Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлар, қымбатты радио тыңдаушы қайым бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік жөнінде келісім ұйымының саммитінде Ресей ұйымға мүше елдерден өзіне қолдау іздеп отыр. Пікір мінберінде Ерік Сапарғалиұлы елдегі азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін жасалған қазтез жүйесіне қатысты өз пікірін ортаға салады. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда вице-президент Дик Чейни ақш Украинаға қолдау танытады деп сөз беріп отыр. Түркия президенті бірінші рет сенбі күні Арменияға баруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ алдағы сенбіде Пәкістанда президент сайлауы өтеді. Келесі президент кім болуы мүмкін деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақтағайын азаттықтың бір сағатты хабарлары одан әрі жалғасады. Жұма күні Мәскеуде басталған ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының саммитінде оңтүстік Осетия мен Абхазияның мәселесі талқыланады. Сондай-ақ аталмыш саммиттен соң осы ұйымға мүше мемлекеттердің кейбірі Грузияның жікшіл екі аймағының тәуелсіздігін мойындауы мүмкін делініп отыр. Ресей бұл жиыннан өзіне қолдау күтіп отырғаны мәлім. Енді бұл туралы Ермек Болтай қазақстандық сарапшылардың пікірін назарларыңызға ұсынады.
5 қыркүйек күні Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттердің басшыларының саммиті басталды. Көптеген сарапшылар Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияға байланысты қадамына ұйымға мүше мемлекеттердің көзқарасы қандай екенін және оларда дауға айналған елдердің тәуелсіздігін мойындай ма әлде жоқ па осы саммитте анықталатындығын айтып отыр. Әзірше әлемде оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін тек Никарагуа мемлекеті мойындады. Посткеңестік елдер оның ішінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы және ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттердің барлығы дерлік Ресейдің Кавказ аймағындағы бітімгершілік әрекеттеріне қолдау көрсетті. Бірақ бұл олардың соңғы сөз емес дейді саясаттанушы Бөрхан Нұрмахамедов. Оның айтуынша ақш пен батыс елдерінің Грузияға қолдау білдірген соң Ресей тарапынан кейбір посткеңестік елдерге қысым көрсетіле бастады.
Мен ойымша қазір ашық түрде айтпаса да, бірақ бәрібір жәндегі Ресей жағынан басқа мемлекеттерге кішкентай бір болмаса үлкен ба нақты бір қысым жасалып отыр деп ойлаймын, бір давление болып отыр. Қайсы бірінші жәндегі мойындайтын мен білмеймін, бірақ сондай жұмыстар жасалып отыр деп.
Ресейлік және қазақстандық тәуелсіз кейбір басылымдарда Ресей мен Никарагуа мемлекеттерінің артынан Белоруссияның да оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындап қалуы әбден мүмкін екенін айтылыпты. Себебі таяуда президент Лукашенко посткеңестік кейбір елдердің басшыларына қарағанда батылдық танытып, Сухуми мен Цхинвалидің тәуелсіздігін мойындауға дайын екенін мәлімдеді. Осы жағдайға байланысты РБК Daily басылымының жазуынша, Белоруссия басшылығының аталмыш екі мемлекеттің тәуелсіздігін мойындауға асықпауына 25 қыркүйек күні өтетін парламент сайлауы әсер етіп отыр. Себебі батыстың тарапының жаңа сайланған парламенттің легитимдігіне байланысты теріс пікірлер айтылуы мүмкін. Дегенмен Альтернатива орталық зерттеу институтының директоры Андрей Чеботарев Белоруссияның мұндай қадамға баратын болса, одан ештеңе жоғалтпайтындығын айтып отыр.
Сами так считается страной изгоем в глазах Запада и США и Евросоюза.
Бұл ел онсыз да ақш пен батыс мемлекеттер үшін көзге біткен сүйелдей және Беларусия өздерін үнемі сынап отыратын батыстан кек қайтару ретінде Кавказдағы екі мемлекеттің тәуелсіздігін мойындай салу әбден мүмкін. Соңғы жылдары бұл мемлекеттің ресеймен де қарым қатынасы аздап салқындағанын ескерер болсақ, бұл Минск үшін Мәскеудің бұрынғы құрметін өзіне қайтаруға таптырмас мүмкіндік. Ал Беларусия мен Грузияның арасында саяси экономикалық қарым қатынас бұған дейін де ауыз толтырып айтарлықтай болған жоқ. Сондықтан Беларусия оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындайтын болса, одан ештеңе жоғалтпайды.
Терять особо нечего.
Дәл қазір уақытта Ресей ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттердің қолдауына мұқтаж болып отырғаны белгілі. Бұл туралы ресейлік басылымдарда ашық айтуда. Сондықтан да Дмитрий Медведев Мәскеудегі саммитте ұйымға мүше басқа да мемлекеттердің басшыларын Ресейді қолдауға үгіттеуі мүмкін дейді саясаттанушы Бөрхан Нұрмахамедов. Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Қазақстан басшылығының қиын таңдаудың алдында тұрғанымен екі тарапқа да бірдей баға беру тиіс екенін былайша жеткізді.
ОДКБ-ның жиналысына қатысып отқан Назарбаев пен Тажин не айтатынын мен білмеймін. Қазіргі Грузияның сепаратизмін ашықтан-ашық қолдап отырған Ресейге тостығын конституцияда тайға таңба басқандай жазған Қазақстан қандай баға беру керек? Өте қиын сұрақ, бірақ мен ойлар едім осы жерде тек қана Грузияның немесе тек қана Ресейдің сойылын соқпай, Қазақстан Грузияның тірліктеріне ақ қарасын қара деп Ресейге де сондай баға берсе, онда осы сырткы саясаттык сыннан амансоо өтөт деп ойлойм.
Ал РБК Дейли басылымында Ресей премьер-министри Владимир Путин Ташкентке сапарлап, ол жакта Өзбекстан президенти Ислам Кәрімовке тиімді болатын бір қатар ұсыныстар жасап кетті. Сондай-ақ түрлі түсті революциядан сескенетін Қырғызстанның басшылары да өз территорияларындағы ақыштың әскери базасын шығару туралы әңгіме қозғай бастады. Ал Ресейдің Тәжікстанға құны 1 миллиард доллар тұратын қару-жарақ бергенін ескеретін болсақ, ресми Душанбенің Мәскеуді былайда былай қолдайтыны белгілі деп жазылыпты. Ал сарапшылар Ресей тарапынан қанша жерден қысым жасалғанына қарамастан, Қазақстанның оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындау екіталы екенін айтуда. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен жұма күні Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының саммиті өтіп жатыр. Онда Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін мойындаған Ресей өзіне бұл ұйымға мүше елдерден қолдау күтіп отыр. Ресей өзінің бұрынғы совет елдерінің басқосуында өзіне қолдау алғысы келсе, ақш вице-президенті Ресейге қарсы келген елдерге сапарын жалғастырып отыр. Бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен ақш вице-президенті Дик Ченни Кавказда қақтығыстан кейін өзінің бұл аймаққа сапарын одан әрі жалғастырып, жұма күні Киевте Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесті. Онда Ченни Ресей жанжалынан кейін Құрама Штаттар Украинаға қолдауын жалғастыра береді деп сөз берді. Қымбаттаған, енді бұл жайында хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Рахмет, Үкілей. Украинаға жұмадағы сапары барысында Америка Құрама Штаттарының вице-президенті Дик Чейни ресми Киевтің НАТО-ға мүшелік жөніндегі шешіміне сырттан ешқандай ел вето қоя алмайды деді. Сәуір айындағы саммитінде НАТО одақтастары Украина елі біртіндеп ұйымға мүше бола алады деп шешім қабылдаған болатын. Ал қазір болса сол үдеріс жүріп жатыр деді Чейни мырза. Украина елі әскери басқыншылықтар мен қорқытулардан қаймықпастан еркін өмір сүруі керек деді ақш вице-президенті. Ченидің осы мәлімдемелеріне орай Ресей өзі ашу-ызаға толы жауаптарын қайтаруда. Атап айтқанда, Ресей сыртқы істер министрлігінің айтуынша, мұндай мәлімдемелер Грузияның агрессивті мақсаттарын қолдап отыр деді. Сондай-ақ Чени Ресейді Украина проблемалары үшін де айыптап отыр. Құрама Штаттарының президентінің орынбасары Дик Чейни жұма күні Украинада ел басшыларымен кездескен болатын, яғни Украина басшыларымен. Әуелі Украина үкімет басшысы Юлия Тимошенкомен кездесу кезінде Чейни мырза аталған ел Ресейдің кесірінен күрделі уақытқа тап болып отыр деген еді. Ал Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесуден кейін ақш президентінің орынбасары Құрама Штаттардың Украинаны қолдайтындығын ел алдында тағы да қайталаған болатын. Ченидің осы сапарынан екі күн бұрын Украинаның президенті Виктор Ющенко елдегі коалиция үкіметінің тарағанын мәлімдеген еді. Себебі үкімет басшысы сол кезде оппозиция жағына шығып кеткен болатын. Міне осындай дағдарысты кезеңде Ченидің сапары Украинаға жүзеге асып отыр. Киевке келуімен Чейни мырза өзінің осы аймаққа сапарын түйіндеп отыр. Бұдан бұрын Чейни мырза Әзербайжан мен Грузияда болған еді. Сапар мақсаты Грузия жанжалынан кейін Америка Құрама Штаттарының осы аймақтағы негізгі одақтастарына қолдау көрсету болатын. Чейни мырза осы міндетін сапар барысында орындап шықты десе болады. Сол кездесу кезінде Украина президенті Виктор Ющенко өзінің Грузиядағы әріптесі Саакашвили сияқты НАТО-ға Украинаның өтуіне қолдау көрсетуін сұрап, сол ұсынысын тағы да қайталады. Ал Чейни болса өз кезегінде Украинаға осы сапары кезінде бұл көптеген өзгерістерді байқағанын, әсіресе өзі болған, бұдан бұрын 20 жыл бұрын болған кезімен салыстырғанда айтарлықтай өзгерістердің болғанын айтып, Киев пен Вашингтон арасындағы байланыстар өте маңызды деп атап өтті. Ишинга сондай-ақ Украина менен Вашингтон негізгі мәселелерді, әсіресе Ресейдің Грузияға басқыншылығы кезінде бірдей бағыт ұстанды деп атап көрсетті. Сондай-ақ ақш кемелері Потиге барды. Монт Уитни деп аталатын ақш кемесі Грузия жанжалынан бері Поти қаласына барған алғашқы америкалық әскери кеме болып отыр. Ресей күштері әлі күнге Потиге бақылау жасауда. Ақш ресмилері болса, ол кеме Грузияға қайырымдылық көмектерді алып барды деді. Осы әрекетке орай Ресей үкімет басшысы Владимир Путин Қара теңізде НАТО әскери кемелерінің жүру әрекеттеріне Мәскеу тиісінше жауап береді деп ескерту айтқан болатын. Мінекей Чейни мырзаның аймаққа сапары осындай күрделі кезде жүзеге асып отыр. Ал Чейни осы сапарының соңында, Украинаға сапары соңында 1930 жылдары аштықтан қаза болған украиндықтардың бейітіне барып тағзым етіп, ары қарай сапарын Италияға жалғастырмақшы. Үкілей.
Рахмет Нұрлытай сізге, сонымен қымбаттағайын ақш вице-президенті Дик Чейни Кавказда қақтығыстан кейін өзінің аймаққа сапарын жалғастырып, жұма күні Киевте Украина президенті Ющенкомен кездесу өткізді. Онда Чейни бұл Құрама Штаттар Украинаға қолдауын жалғастыра береді деп сөз беріп отыр. Оның айтуынша, Украинаның Грузияға қолдауы әсіресе осы дағдарыс орын алған бірінші күні Тбилисиге Ющенконың баруы басқаларға үлгі боларлық деді Дик Чейни өзінің баспасөз мәслихатында айтқан мәлімдемесінде. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты радио тыңдаушыға, енді бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарымызда Азамат Берік Сапарғалиұлына сөз береміз. Ол Білім және ғылым министрлігінің елде азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін әзірленген қазтест жүйесі туралы жаңалыққа өз пікірін білдіреді.
12 жылдың ішінде Білім министрлігінде неше түрлі өзгерістер болып жатыр. Әсіресе мына қазақ тілін үйрету сөз жүзінде ғана айтылып жатыр да, а мына бүгінгі қабылданып жатқан қазтест бұл енді алдыменен сынақтан өтпей бірден оқушыларға енгізу дұрыс па дұрыс емес пе жағын білмеймін, маман емеспін. Жалпы мен өзім осы Абай атындағы университетті бітіргем, биология пәнінен. Сол кездің өзінде орысша оқып келгендер де бар, басқа тілде оқып келгендер бар. Көп пән қазақ тіліне баламалап аударылмайды, тіке аударылып жатады. Соның бәрі кері әсерін тигізеді. Қыздарымыз политехта оқып жатыр қазір. Оның да қазір өте қиындық көріп отырғаны, таза қазақ тілінде тестілеу сұрақтарының өзі дұрыс қойылмайды. Қай бір тест алып көрмесеңіз де, қай мамандық болмасын, сұрақтың қойылуының өзі қазақша дұрыс емес. Көп мәселен, сондықтан да биылғы тесттің өзі көрсетті ғой, қандай деңгейде екенін. Сондықтан да бұл қай қазақша болсын, десе жаңағы айтып отқан тестіңіз болсын, қай мамандық болмасын, оның бәрін ғылыми түрде дұрыстап тұрып, сараптан өткізіп енгізу керек деп ойлаймын.
Ардақты ағайын, енді Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Қымбаттағайын, Қазақстан үкіметі мемлекеттік қызметке алынатындардың қазақ тілін жетік білуін анықтайтын қазтест жүйесін мақұлдады. Парламент сенатына үміткерлерді тіркеу аяқталды, республика бойынша 88 кандидат тіркелді. Қазақстанда жастар құрамасы құрлық жарысының финалына шықты. Украинаның НАТО-ға мүшелігін ақш вице-президенті қолдап отыр. Ресей ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының басшыларының кездесуінде өзіне қолдау іздеуде. Ақш кемелері Грузияның Поти қаласына жетті. Грузияға әскери бақылаушылар орналастырылып отыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Ливияға бармақшы. Пәкістанда 3 азамат қаза болды. Республикандық үміткер Маккейн қайта құрулар жасауға уәде беріп отыр. Ардақты радио тыңдаушыған, Азаттық радиосының хабарларын отын әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Онда Түркия президенті бірінші рет Арменияға бармақшы деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар алдағы сенбіде Пәкістанда президент сайлауы өтеді. Келесі президент кім болуы мүмкін деген талдау хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Ардақты радиотың даушыған хабарларымызды одан әр жалғастырайық. Сенбі күні Армения мен Түркия арасында ерекше жағдай болады. Соңғы 15 жылда алғаш рет екі ел арасындағы темір жол ашылады, және Еревандағы футбол ойынын тамашалау үшін түрік жанкүйерлері Арменияға барады. 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу ойынында Армения мен Түркия командалары бақ сынайтын болады. Екі ел арасындағы футбол ойынын сондай-ақ Түркия президенті Абдулла Гүл мен Армения президенті Серж Саркисян бірге тамашаламақшы. Енді бұл оқиға нені білдіруі мүмкін деген хабарды әріптесім Сайда Бабамғожа айтып береді.
Түркия мен Арменияның бір-біріне дұшпан ел екендігі белгілі. Олардың дипломатиялық байланыстары жоқ. Екі ел арасындағы шекара 15 жыл бойы жабық болды. Сонымен қатар екі халықты бөліп тұрған күрделі мәселелер бар. Мәселен, бірінші дүниежүзілік соғысынан кейін Түркияда армяндардың жаппай өлтірілуін Армения геноцид деп атаса, ал Түркияда ол оқиғаны осылайша сипаттаған кез келген кісіге қарсы қылмыстық іс қозғалады. Тағы бір мәселе ол Арменияның Әзірбайжандағы Таулы Қарабақты қолдауы. Анкара Арменияны Түркияның жақын одақтастарының бірі болып табылатын Әзірбайжанның жерін басып алды деп айыптайды. Ал Армения болса өзінің этникалық қандас туыстарына көмектесіп жатқанын айтады. Ендеше көптеген адам футбол дипломатиясының басталуына таңғалып отыр. Бірақ Еревандағы Кавказдың бұқаралық ақпарат құралдары орталығының саяси талдаушысы Александр Искандарьянның пікірінше, Анкарамен шиеленісті жеңілдетуге мықты саяси қолдау бар. Сол үшін президент Серж Саркисян шілде айында ашық түрде өзінің түркиялық әріптесін футбол ойынын тамашалауға шақырған. Искандарьянның айтуынша, Ереван Түркия мен Армения қарым-қатынасының жақсаруға қарай бет алуы екі ел арасындағы шекараның мүлдем ашылуына алып келеді деп үміттеніп отыр. Осыдан 15 жыл бұрын Арменияның Таулы Қарабақты қолдауына орай Түркия шекараны жауып тастаған болатын. Нәтижесінде Армения батыспен темір жол байланысынан айырылды. Бұл Арменияның коммерциялық өміріне қаншалықты маңызды?
You don't need to be an economist or a businessman to answer this question.
Бұл сұраққа жауап беру үшін экономист немесе кәсіпкер болуыңыз шарт емес. Еуропадан Арменияға бір келі тауар алып келудің өзі осындай салмақтағы затты Еуропадан Аустралияға жіберуден қымбат болып шығады. Себебі Түркия шекарасы жабық тұр, ал соңғы апталарда жағдай одан сайын нашарлап кетті. Одан бұрын Арменияға барлық тауар Грузиядан немесе Ираннан келетін.
Дейді Искандарьян. Түркияда да екі ел қарым-қатынасының жақсаруы тиімді болады делініп отыр.
It's a big issue in the Turkish press. I mean, Turkish newspapers are full of debates about whether Gül should go to Armenia or not.
Бұл Түркия баспасөзінде көтеріліп отырған үлкен мәселе болып табылады. Түркия басылымдарында президент Гүл Арменияға сапарын жасау керек пе, жоқ па деген тақырып қызу пікірталас туғызып отыр. Осыған байланысты кей газеттер халық арасында сауалнама жүргізуде. Кейбіреулер бұл идеяны қолдаса, басқалар оған қарсы болып отыр. Бірақ жалпы басылымдардың көбі президенттің Арменияға сапарына қолдау танытуда.
Дейді Стамбулдағы Turkish Daily News газеті редакторының орынбасары Мустафа Акиол. Оның айтуынша, Түркия үкіметі Армениямен қарым-қатынасын жақсартқысы келуі мүмкін, себебі Түркия оңтүстік пен шығыстан келетін энергияны тасымалдайтын маңызды ел деп есептеледі. Яғни Түркия Баку-Тбилиси-Джейхан құбыры жолының қауіпсіз болуын қалайды.
Қымбаттағайын, сонымен 15 жыл бұрын байланыстар тоқтап қалған Түркия мен Армения арасында қарым-қатынас қайта орнамақшы. Сенбі күні Армения мен Түркия арасында ерекше жағдай болады делініп отыр. Яғни Ереванда футбол ойыны ашылады, сонымен екі ел арасындағы темір жол ашылады. Еревандағы футбол ойынын тамашалау үшін түрік жанкүйерлері Арменияға баруды жоспарлап отыр. 2010 жылғы әлем чемпионатында іріктеу ойынында Армения мен Түркия командалары бақ сынайтын болады. Бұл екі ел арасындағы футбол ойынын сондай-ақ осы Түркия президенті Абдулла Гүлде Арменияға барған сапарында әріптесі президент Серж Саркисянмен бірге тамашалауды жоспарлап отыр екен. Қымбаттағайын, азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 42-тің алдысы сенбі күні Пәкістанда президенттік сайлау болады. Сайлау коллегиясының мүшелері болашақ президентті анықтайды. Бұл сайлауда үш үміткер бақ сынаспақшы. Енді бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Пәкістан парламентінің қос палатасы және аймақтық 4 заң шығарушы органдар бірлесе келіп сайлау коллегиясын құрған болатын. Осы коллегия алдағы сенбіде елдің келесі президентін сайлайтын болады. Бұл сайлауда 3 үміткер бақ сынаспақшы. Оның алғашқысы Асиф Али Зардари, Пәкістанның бұрынғы үкімет басшысы марқұм Беназир Бухоттоның жұбайы. Ол сондай-ақ елдегі ең ірі Пәкістан халық партиясының жетекшісі. Сайлау коллегиясының 700 мүшесінің жартысынан көбі қазірдің өзінде Зардариді қолдайтындықтарын жариялап үлгерісті. Қалған дауыстар келесі қос үміткер арасында бөлінбекші. Олар Пәкістан мұсылмандар легасы өкілі Сайдузаман Сыддық және Қайди Азам атты мұсылмандар легасы өкілі Мушахид Хусейн Саид. Азаттық радиосына ел астанасы Карачиден телефон арқылы берген сұхбатында Саид Мырза негізгі жарыстың Зардари екеуінің арасында өрбетіндігін айтты. Осы сайлауда женске жетуі ықтимал деп бағаланып отырған Зардари Мырза сыбайласқан жемқорлықта айыпталып, өткен 20 жылдың 11 жылында түрмеде отырған еді. Бұл айып басшымызға әдейі тағылған дейді оның партияластары. Үкіметке азаматтық бақылауды қайта орнату мақсатында Зардари Мырзаның кең тұрғыдағы саяси коалиция түзе алғаны үшін және президент Первез Мүшәрәфті қызметінен кетіруге ықпал еткені үшін жақтастары оған аса риза. Мүшәрәфтің биліктен 18 тамызда кеткені белгілі. Сарапшы Захид Хусейннің Азаттық радиосына айтуынша, көп нәрсе Зардари билікке келгеннен кейін мәлім болады. Билік тұтқалары оның қолына шоғырланып, парламенттік билік жүйесі әлсіреуі де мүмкін дейді сарапшы. 1973 жылғы конституция бойынша Пәкістан елі парламенттік демократиялық биліктің британдық тәсілін қабылдауы тиіс еді. Демек, үкімет басшысы атқарушы биліктің басшысы, ал президент болса символикалық басшы ғана. Алайда бұрынғы президент Мүшәрәф өз қолына тым көп билікті шоғырландырып алған болатын. Зардари Мырза билікке келген жағдайда ол талай проблемалармен де бетпе-бет келмекші. Атап айтқанда, өткен айларда елдің солтүстігіндегі Вазиристан, Курам аймақтары мен Суат жазығында үкіметтің қауіпсіздік күштері мен талибандықтар арасындағы шайқастардан, ішінде қарапайым азаматтар да бар, бірнеше мыңдаған адам қаза болғанды. Азаматтық үкіметті басқарған кезінде Зардари Мырза лаңкестікке қарсы күресті күшейтуде Америка Құрама Штаттарымен әріптестік орната алатын сияқты көрінген болатын дейді сарапшы Хусейн. Ал Карачи қаласынан үміткер бұрынғы журналист және газет басшысы Саид болса, Азаттық радиосына берген сұхбатында болашақ президенттік жөнінде айта келіп,
It should help guide and strengthen the democratic process. It should help institutions.
Демократиялық үдерістерге бағыт беріп, оны күшейте түсуге президенттік билік көмектесуі тиіс. Ең бастысы, Пәкістанның қарапайым халқы ол президентті мақтан тұтып, елдің жарқын болашағын орнатуға және демократиялық негіздерді нығайтуға ықпал етеді деп сене алуы тиіс.
Деді үміткер Саид Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен 42-тің 6-сы сенбіде Пәкістанда президенттік сайлау болады. Бұрынғы президент Первез Мүшәрәф қарсыластарының импичмент айыптауларының қаупі төнген соң биліктен кеткен болатын. Ал енді осы президенттік сайлауға үш үміткер қатыспақшы. Оның біріншісі Пәкістанның бұрынғы үкімет басшысы марқұм Беназир Бухоттоның жұбайы Асиф Али Зардари. Ол бүгінгі таңда осы сайлау коллегиясының 700 мүшесінің жартысынан көбі қазірдің өзінде осы Зардариді қолдайтындықтарын білдіріп отыр. Ал қалған қос үміткер Пәкістан мұсылмандар лигасының өкілі Сайдузаман Садық пен және Қайди Азам деген мұсылмандар лигасының өкілі Мушахид Хусейн Саид деген азамат екен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардакты радио тыңдаушыгайын, сонымен катар Азаттыктын интернет баракчасына кирип, биздин кабарларыбыз менен таанышып жүрүңүздөр жана өз пикирлериңизди де билдирүүгө болот. Азаттыктын интернеттеги адреси azattyk.org деп аталат. Таңбалап айтатын болсак, azattyq.org. Албетте анын алдында 3 рет w арпин терүүңүзгө болот. Кымбатта радио тыңдаушыгайын, Азаттыктын бир сааттык бағдарламасы соңына тақап қалды. Бағдарламаны жүргізген бүгінгі модератор Үкілай Бестай деп біліңіздер. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Азаттықта келесі кездескенше.